Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον Ιγονίκο Ψωμιάδης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Την εξόντωση του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, δεν επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής η Χεζμπολά. Συναγερμός στο Ιράν μετά τη δολοφονία, μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία ο Αλί Χαμενεΐ. Στον ανακριτή, οι 13 συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή στο πρώτο ΕΠΑΛ Αυρίου, ανάμεσά τους ο φερόμενος δράστης του τραυματισμού των δύο μαθητών. Στη σύλληψη τριών μαθητών προχώρησαν οι αρχές στο Μεσολόγγι για εκδικητική πορνογραφία, συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Μήνυμα Μητσοτάκη στους νέους από τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής: η γενιά σας θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματα του αύριο. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι υποψήφοι της ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, εν αναμονή των αποφάσεων του Στέφανου Κασελάκη, άνοιξε η συζήτηση για διεξαγωγή debate. Για τις κεντρικές προεκλογικές εκδηλώσεις προετοιμάζονται οι υποψήφοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής και στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας για την πορεία του κόμματος. Άγριο έγκλημα στην Κέρκυρα, νεκρός 68χρονος, ομολόγησε η σύζυγός του, είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Συναγερμός στα Χανιά για 60χρονο Γερμανό που χάθηκε σε μονοπάτι. Το θάνατο του επί 32 χρόνια ηγέτη της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα σε πλήγμα στη Βηρυτό ανακοίνωσε το πρωί ο Ισραηλινός στρατός. Το γεγονός αυτό αλλάζει τη μορφή του πολέμου και τα όρια των αντιδράσεων όλων των πλευρών. Αγωνία για τη στάση του Ιράν, το οποίο εξέπεμψε το μήνυμα ότι οι δράστες της σφαγής στη Βηρυτό δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Εν τω μεταξύ, νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ σφυροκοπείται η Βηρυτό αλλά και η Συρία για την εξόντωση και άλλων ανώτερων στελεχών της Χεζμπολά αλλά και της Χαμάς. Πολυδέφη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, οι τελευταίες, ας πούμε, πιο σίγουρες ειδήσεις είναι ότι είναι επίσημη αυτή η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Επιφυλάχτηκε για αρκετές ώρες να βγάλει μια τέτοια ανακοίνωση, αλλά τώρα το λέει με βεβαιότητα ότι έχει εξοντωθεί ο Νασράλα. Αυτό βέβαια η Ισραηλινή πλευρά. Από την άλλη, υπάρχει ασάφεια, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από ανεξάρτητη, ας το πούμε, πηγή.
Και υπάρχουν... Ή από τη Χεζμπολά.
Υπάρχουν κύκλοι από τους φρουρούς της Επανάστασης μέχρι μέσα που πρόσκυνται στη Χεζμπολάχ και καταφέρουν να λειτουργούν ακόμη στο Λίβανο, δηλώνουν ότι ο Νασράλα είναι ζωντανός και ασφαλής.
Επομένως, δηλαδή από τη μεριά του Ιράν εννοείς?
Υπάρχουν από τη μεριά των φρουρών, των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης τέτοια πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, όχι στο Ιράν, στο Λίβανο, που αναφέρουν ότι είναι ζωντανός και ασφαλής. Όλα αυτά φυσικά μπορεί να γίνονται και για λόγους ψυχολογικούς, προπαγανδιστικούς. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες τουλάχιστον, να δούμε και ίσως και περισσότερο, για να φανεί αν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει. Φυσικά είναι μεγάλη η διαφορά αν εξοντώθηκε ή όχι ο ηγέτης και από πλευρά συμβολισμού και πρακτικής απόψεως, Ευρυδίκη. Το Ισραήλ όμως, ακόμη και να έγινε αυτό, δεν δείχνει ότι έχει ξεμπερδέψει με το Λίβανο ότι θα σταματήσει εδώ η εκστρατεία του. Άλλωστε, λίγες ώρες μετά βομβάρδισε και άλλα σημεία στο νότιο τμήμα πάλι της Βηρυτού, σε άλλα σημεία στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε την εξουδετερώση και άλλων επιχειρησιακών αρχηγών της Χεζμπολάχ, την Τύρο βομβάρδισε και αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει μια τανάλια, θα έλεγε κανείς, όπου από τη μια επιφέρει αυτά τα εναέρια πλήγματα σε υποδομές, στρατιωτικούς στόχους και στις τηλεπικοινωνίες του Λιβάνου, ώστε να παραλύσει τελείως κάθε δυνατότητα επικοινωνίας όποιες έχουν ακόμη τα στελέχη Χεζμπολάχ. Απ' την άλλη, υπάρχει και ένα είδος ναυτικού αποκλεισμού, ένα μεγάλο μέρος των ακτών του Λιβάνου από πολεμικά σκάφη των Ισραηλινών και εποπτεία όλου του εναέριου χώρου του από το αεροδρόμιο της Βηρυτός, γενικώς όλα τα σημεία και οδικοί άξονες κλπ. Που θα μπορούσαν ακόμη και σε αυτή τη φάση να μεταφερθούν πολεμοφόδια εξοπλισμός από τη γειτονική Συρία ως επιτοπλίστων μέσω των εκεί στελεχών της Χεσμπολάχ, και δηλαδή από αρχικό αποστολέα το Ιράν, να ενισχυθεί κάπως η Χεσμπολάχ. Η οποία...
Άρα αποκλεισμός του Λιβάνου επί της ουσίας,
για
να αποτραπεί ο νεφοδιασμός της και η επικοινωνία της Χεσμπολάχ.
Υπάρχει στην πραγματικότητα από κάθε πλευρά αποκλεισμός, χωρίς χερσαία επιχείρηση ακόμη, έτσι, την οποία θα δούμε αν θα την κάνει τελικά το Ισραήλ ή όχι. Προτιμά να μην την κάνει με όλους αυτούς τους τρόπους που χρησιμοποιεί. Απ' την άλλη, επαναλαμβάνω ότι υπήρξαν και άλλα πλήγματα και άλλα θύματα, και φυσικά αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση της διεθνούς διαμεσολάβησης. Μάλιστα, δηλαδή όλα αυτά τα διαβήματα που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες για 21 μέρες ανακοχή, μιλάμε τώρα για το Νότιο Λίβανο, όχι τη Γάζα πια, και την έχουν ξεχάσει όλοι, που πήραν μάλιστα την πρωτοβουλία οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τέλει δεν λήφθη καθόλου υπόψη. Μάλιστα, υπάρχει μία ερμηνεία ότι η παρουσία του Νετανιάου μέχρι την τελευταία στιγμή χθες στη Νέα Υόρκη, η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η παραμονή του για κάποιες ώρες μετά στην Αμερικανική πόλη, έγινε και εν είδη παραπλάνησης της Χεσμπολάχ.
Την ώρα λοιπόν που τα φώτα είχαν στραφεί στον κύριο Νετανιάχου και τι θα πει, οργανωνόταν από την άλλη μεριά.
Όχι, οργανωνόταν. Ώρα που, όχι που μιλούσε, τέλος πάντων λίγο μετά, γινόταν ο βομβαρδισμός.
Γινόταν η επίθεση, ναι.
Αυτό διότι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μπορεί να είναι στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και ταυτόχρονα να βομβαρδιστεί ο ηγέτης της Χεσμπολάχ πια. Τον οποίον οι πληροφορίες εδώ και καιρό, τις είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί, υπήρχαν πολλές πληροφορίες ότι το Ισραήλ ήξερε από καιρό τις περισσότερες από τις κινήσεις του Νασράλα. Ήξερε τα περισσότερα τα σημεία που βρίσκεται. Αυτές τις τεχνικές δυνατότητες που χρησιμοποίησε, δηλαδή διατριτικές βόμβες 2,5 τόνων που τους δώσαν οι Αμερικανοί, και γι' αυτό τον τρόπο, τον λόγο μπορούσε και κατεδάφισε όχι μόνο ένα ολόκληρο συγκρότημα, αλλά πήγε σε πολύ μεγάλο βάθος αυτή η έκρηξη. Και αν εξολοθρεύτηκε, έτσι έγινε, αυτό μπορούσε να το κάνει από καιρό. Το διεπιλέγει τώρα να το κάνει είναι ότι θεωρεί πως η συγκυρία το ευνοεί και πως θέλει να ξεμπερδέψει, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό ολικά με την Χεσμπολάχ. Θα δούμε αν είναι έτσι. Τώρα από το Ιράν, ναι, βγήκε αμέσως, υπήρξαν οι διάφορες απειλές, καταγγελίες κτλ. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία κίνηση.
Όσον αφορά για την απάντηση και ότι δεν θα μείνει αυτό έτσι, αλλά αν έχεις ολοκληρώσει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από το Reuters για το Ιράν.
Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι πρώτα απ' όλα, μέσα στη νύχτα συγκαλέσανε, από ό,τι μαθαίνουμε, έγιναν δηλαδή γνωστά σε μεγάλα δυτικά μέσα, στο New York Times, από πηγές από το Ιράν που έχει, ότι συγκλήθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν από το Χαμενεΐ, τον θρησκευτικό ηγέτη, στο σπίτι του, για καλού κακού, και στη συνέχεια ο ίδιος φυγαδεύτηκε για να προστατευτεί. Επομένως, το Ιράν αυτή τη στιγμή ανησυχεί ακόμα και για την ασφάλεια των ηγετών του προς το παρόν.
Ο Χαμενεΐ, από ό,τι λοιπόν δεν έχουμε τις πληροφορίες από το Reuters, λέει ότι έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, για λόγους ασφαλείας δεν είναι αντιληπτό από όλους, και ότι το Ιράν βρίσκεται σε επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη της Χεσμπολά για να καθοριστεί τα επόμενα βήματα. Και είναι ενδιαφέρον βέβαια να ακούσουμε τι από το Ιράν.
Ναι, αν θα υπάρξουν περαιτέρω και δηλώσεις και φυσικά και πράξεις, γιατί στα λόγια είναι εύκολα τα πράγματα. Πάντως είναι το ερώτημα...
Το Ιράν είναι στριμωγμένο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ.
Και πλέον το ερώτημα είναι αυτό που, δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η Χαμάς, ναι, μεν υπήρχε στη Γάζα και καιρό, αλλά είχε, σαν ενιαίος οργανισμός, είχε παραλύσει. Η Χεσμπολά ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ πιο οργανωμένο και με πολύ περισσότερες δυνατότητες.
Ακριβώς.
Και στελέχη και λοιπά. Αλλά τα πλήγματα που του έχουν καταφέρει έχουν από τα 17 ίσως ηγετικά του στελέχη, πιθανά έχουν εξουδετερωθεί γύρω στα 16 πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη. Έχουν εξουδετερωθεί και πολλοί κατώτεροι διοικητές και ένα μεγάλο τμήμα των τηλεπικοινωνιών του. Οπότε ακόμη και μια τέτοια οργάνωση, η μεγαλύτερη παραστρατιωτική οργάνωση στον κόσμο, δεν είναι σίγουρο πόσο μπορεί να δράσει αποτελεσματικά πλέον, τουλάχιστον μέχρι να τυχόν να τη δοθεί ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί. Αλλά αυτό προσπαθεί να κάνει το Ισραήλ είναι να μην του αφήσει να ανασυγκροτηθούν.
Μάλιστα, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πολιτεύκη, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος. Ναι, έχουμε και άλλες ειδήσεις και αν υπάρχει μέχρι τότε κάποιο νεότερο θα το συζητήσουμε. Για ενδιάμεσα, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε και στη Βηρυτό, όπου έχει δεχθεί σφοδρότατα χτυπήματα και με μια πιθανή ανθρωπιστική κρίση αντεπόρτας. Πάμε στην Αλεξία Καλοϊτζή. Αλεξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Βηρυτό, μια περίπτωση στην οποία γράφεται ιστορία. Το χτύπημα και μετά τα αλλεπάλληλα βασικά χτυπήματα που βίωσε η Λιβανέζικη πρωτεύουσα από χθες έχει να τα δει ο κόσμος εδώ από το 2006, από τον τότε πόλεμο και όλοι είναι αναστατωμένοι, ουδείς ξέρει τι μέλη γενέστε. Όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα αυτή τη στιγμή στη Χεζμπολάχ, η οποία στηρίζει και ηχθείως δεν έχει ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού για την δολοφονία του Χασάν Νασράλα. Ακόμα και από την πλευρά του Ιράν βγήκε μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι στηρίζουμε με όποιον τρόπο το Λιβανέζικο λαό, αλλά ούτε και αυτοί αναφέρονται στο αν έχει πετύχει ή όχι εν τέλει το στόχο του το Ισραήλ. Αυτό που λένε βεβαίως οι αναλυτές εδώ και συζητιέται πάρα πολύ έντονα μέσα στην Βηρυτό είναι ότι έχουν καταφέρει οι Ισραηλινοί να διεισδύσουν εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετό διάστημα μέσα στη σιητική οργάνωση και γι' αυτό έχουν καταφέρει τόσα απανωτά χτυπήματα. Από τη Δευτέρα τουλάχιστον 5 φορές έχουν χτυπηθεί τα νότια προάστια, τα οποία θεωρούνται το άνδρο της Χεζμπολάχ. Είχαμε την επίθεση με τους βομβητές, άρα όλοι φοβούνται ότι έχουν παρισφρήσει πάρα πολλά στοιχεία του Ισραήλ μέσα στην οργάνωση και μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες εκ των έσω.
Έτσι δικαιολογείται και μια συνεργασία που είχε και αυτό το αποτέλεσμα, έτσι.
Ακριβώς, αυτό που είπε και ο συνάδελφος, έχουν εξουδετερώσει ένα μεγάλο μέρος της ηγεσίας. Αν πραγματικά ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός, ο οποίος ηγέτης έχει καθοδηγήσει τη Χεζμπολάχ, την έχει κάνει αυτό που είναι σήμερα.
32 χρόνια επικεφαλής.
Έντονη πολιτική επιρροή ακριβώς μετά από 32 χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομακτικό κενό στον ποιος θα τον αντικαταστήσει, καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμα. Χθες είχαμε αντικρουόμενες πληροφορίες αν το νούμερο 2 και ο ξάδερφός του, που θεωρείται από τους υποστηρικτές της Χεζμπολάχ μια πολύ ταλαντούχα φιγούρα, ένας άνθρωπος που μπορούσε ουσιαστικά να αναλάβει τα ενία, αν είναι και αυτός ζωντανός. Πηγές του Reuters εδώ στον Λίβανο επικαλούνται πληροφορίες της Χεζμπολάχ, λένε ότι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επικοινωνία με τον ηγέτη της ηθικής οργάνωσης από την Παρασκευή το απόγευμα. Την ίδια στιγμή. Στις πλατείες, στο παραλιακό μέτωπο υπάρχουν παντού εκτοπισμένοι άνθρωποι από την Ταχύγη, από αυτά τα νότια προάστια της Βηρυτού που χτυπήθηκαν αλλεπάλληλα μέχρι το πρωί και σύμφωνα με Λιβανέζικα μέσα ακόμα και στις 8 η ώρα υπήρξαν τα τελευταία χτυπήματα, έχουν γεμίσει τους δρόμους.
Αυτοί οι άνθρωποι προς τα πού θα μετακινηθούν, τι πληροφορίες υπάρχουν?
Κάποιοι από αυτούς ήταν κάτοικοι της Βηρυτού, κάποιοι όμως από αυτούς είναι άνθρωποι που έχουν έρθει από τον Νότιο Λίβανο, άφησαν τις κατοικίες τους μετά τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στην περιοχή εκείνη. Μπορεί να έχουν ήδη μετακινηθεί 4-5 φορές, να έχουν αλλάξει τοποθεσία. Η τελευταία ήταν μάλλον σε συγγενείς, φιλικά πρόσωπα στα νότια προάστια και πλέον αναγκάστηκαν να φύγουν και από εκεί. Όταν κυκλοφόρησαν τα νέα για την ανακοίνωση του Ισραήλ, βλέποντας τις κάμερες, βλέποντας την κάμερα της ΕΡΤ, κάποιοι από τους άρχισαν να φωνάζουν: εμείς είμαστε στρατιώτες του Νασράλα, υποστηρίζουμε τον Νασράλα. Παρατάστε, υπάρχει έντονη ανησυχία, καθώς όπως είπαμε, δεν υπάρχει απάντηση από την Χεζμπολάχ για το τι έχει γίνει. Άρα, αυτή τη στιγμή η πρωτεύουσα κινείται σαν χαρτογράφητα νερά. Δεν γνωρίζουν αν θα χρειαστεί χρόνος ή αν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή ανασυγκρότησης και απάντησης στο Ισραήλ. Οι επιθέσεις για τις οποίες έχει πάρει ως τώρα, έχει αναλάβει την ευθύνη η σιητική οργάνωση, είναι κάποιες επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίες φαίνεται πως οι περισσότερες έχουν εξουδετερωθεί απέναντι από τα σύνορα.
Μάλιστα. Αλεξία, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και να πάμε και στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Στο βόρειο Ισραήλ είσαι κάπου? Μας ακούει ο Γιώργος Σιδέρης? Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο πάλι. Οι πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται από την Ισραηλινή πλευρά είναι ότι έχουν πληγεί στην Βηρυτό 140 στόχοι, όπως υποστηρίζουν. Σε κάθε περίπτωση, η εντολή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για χτύπημα στο αρχηγείο της οργάνωσης στη Πυρητό αλλάζει όλα τα δεδομένα και καταπατά τις κόκκινες γραμμές που είχε θέσει τη Τεχεράνη. Τώρα τον έχουμε τον Γιώργο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε από εκεί? Είσαι κάπου στο Βόρειο Ισραήλ?
Ναι, βρίσκομαι στην Χάιφα.
Ναι.
Καλησπέρα σας σε εσένα, Γρηγίκη, και στους ακροατές. Λοιπόν, τα δεδομένα εδώ είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία άκουγα τι έλεγε η Αλεξία,
ναι,
από την άλλη πλευρά, από την Βηρητό.
Mm-hmm.
Το γεγονός μπορούμε να πούμε ότι επλήγει το καταφύγιο στρατηγείο της Χεζμπολά στην καρδιά του Λιβάνου. Παράλληλα με αυτό, εξαπολύθηκαν ακόμη 140 επιθέσεις από την Ισραηλινή αεροπορία, γεγονός το οποίο κατ' ουσία μαρτυρά πως το Τελ Αβίβ είναι αποφασισμένο να εξαλείψει ό,τι έχει να κάνει με την σιητική οργάνωση.
Mm-hmm.
Από εκεί πέρα, η ανακοίνωση από τον Ισραηλινό στρατό για τον θάνατο του Χασάν Νασράλα συμπεριλαμβάνει και πληροφορίες οι οποίες μπορούν να εκτιμηθούν ως σημαντικές για αυτή την αεροπορική επιχείρηση. Οι Ισραηλινοί λένε επίσημα δύο σημαντικά στοιχεία στην ανακοίνωσή τους. Το πρώτο έχει να κάνει ότι γνώριζαν ότι θα συγκεντρωθούν εκεί τα ηγετικά στελέχη της Χεζμπολά. Και εκεί θα βρίσκεται και ο ανώτατος άρχοντας της οργάνωσης. Το δεύτερο είναι ότι στη συγκεκριμένη τοποθεσία υπήρχε και ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός όπλων, όπως βαλιστική πύραυλη, αντιπλοϊκή πύραυλη, για να εξηγήσουμε και στους ακροατές. Η αντιπλοϊκή είναι η πύραυλη επιφανίας, αυτοί οι οποίοι απευθύνονται, απειλούν ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται σε μακρινή απόσταση. Διανύουν δεκάδες μίλια για να πλήξουν τον στόχο τους. Ότι βρίσκονταν και αυτά. Και αυτά τα όπλα εκεί είναι όπλα τα οποία έχει προμηθεύσει το Ιράν την Χεζμπολά. Και υπάρχει και μια τρίτη και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο βεβαίως ελέγχεται, ότι
ναι,
ο Ισραηλινός στρατός πριν εξαπολύσει αυτό το πολύ ισχυρό πλήγμα, αεροπορικό πλήγμα, ενημέρωσε τους κατοίκους των κατοικιών που βρίσκονταν πάνω από το καταφύγιο στρατηγείο να απομακρυνθούν για να είναι ασφαλείς. Ανώτατη πηγή εδώ από το Ισραήλ μου έλεγε ότι πλέον η ηγετική ομάδα, που ήταν 18 άτομα,
ναι,
από τα 18 άτομα έχει μείνει μόνο ένας. Το ελέγχουν αν έχει επιζήσει μόνο ένας. Απευθυνόμενος τώρα προς τους αξιωματικούς, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έστειλε και ένα μήνυμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ότι αυτό το χτύπημα έχει δείξει ότι ο καθένας ο οποίος απειλεί το κράτος του Ισραήλ, τους πολίτες του Ισραήλ, δεν πρέπει να είναι ήσυχος και γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή το που βρίσκεται. Λίγες ώρες μετά το ισχυρότατο πλήγμα των Ισραηλινών στο κεντρικό στρατηγείο της Ιστορικής Οργάνωσης, από το οποίο κανείς δεν μπορεί να πει διαπιστωμένα ποια ανώτατα στελέχη της Χεζμπολά έχουν χάσει τη ζωή τους, η Λιβανέζικη οργάνωση προσπάθησε να δείξει αντανακλαστικά, η αλήθεια είναι.
Mm-hmm.
Έχει εξαπολύσει από χθες ένα μπαράζα ρουκετών.
Mm-hmm.
Μέχρι και πριν λίγο χτυπούσε ο συναγερμός για τα βορειοανατολικά σύνορα εδώ στην περιοχή της Χάιφα, δηλαδή σε μια απόσταση, σε μια ευθεία περίπου 5 χιλιόμετρων.
Mm-hmm.
Στόχοι της Χεζμπολά είναι τα περίχωρα της Χάιφα και περιοχές οι οποίες έχουν κενωθεί και βρίσκονται ισχυρότατες χερσαίες δυνάμεις των Ισραηλινών. Αξίζει να σημειωθεί κλείνοντας ότι από χθες το βράδυ έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι κανόνες ασφαλείας στο Ισραήλ. Έχει δοθεί εντολή να ανοίξουν καταφύγια, να υπάρχουν σε ετοιμότητα οι δήμοι, να υπάρχουν σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία.
Μια πρακτική στην οποία είναι εξοικειωμένος ο κόσμος εκεί.
Ακριβώς, οποιαδήποτε δομή θα μπορούσε να παρέχει ασφάλεια προς τους πολίτες, καθώς εδώ στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι Χεσμολά, όσοι έχουν μείνει από την Χεσμολά και θέλουν να δείξουν αντανακλαστικά, θα απαντήσουν προς το Τελαβίβ. Την αεροπορική επίθεση που έχει στοιχήσει την ζωή στον Χασάν Ασράλα. Από χθες μέχρι σήμερα οι ρουκέτες πρέπει να έχουν ξεπεράσει τις 400 και όπως σας είπα, εκτός από αυτό το σημαντικό κλίμα στην καρδιά της Βηρητού, εκτός από αυτό είχαμε άλλες 140 αεροπορικές επιθέσεις από το Ισραήλ.
Ναι. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες και τις λεπτομέρειες για την επίθεση. Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε καμία ανακοίνωση από τη Χεσμολά για το θάνατο του Νασράλα. Δεν ξέρω τι ακούσαν, αναμένεται. Όπως αναμένονται και ανακοινώσεις ίσως και από...
Οι Ισραηλινοί εμπριδοί και εκείνο το οποίο λένε
ναι.
Είναι εξής, ότι στην περίπτωση που ο Νασράλα ήταν ζωντανός, εντός ενός τετάρτου 20 λεπτών θα είχε βγει και θα είχε πει ότι είμαι εδώ, είναι αυτά τα οποία λέτε. Επίσης, το γεγονός ότι και ο ηγέτης του Ιράν τον έχουν μεταφέρει σε καταφύγιο,
ναι.
Το Χαμενεΐ ακριβώς, δείχνει και αυτό κάτι. Για τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Αυτά μας εξηγούν άνθρωποι που συνομιλούμε από τις Ισραηλινές δυνάμεις.
Είναι λογικό αυτό που λες. Σε άλλες περιπτώσεις που υπήρχε αμφιβολία, είχαμε αμέσως βιντεάκια παρουσίαση. Εδώ είμαι, δεν με έχει χτυπήσει κανείς κτλ. Το θέμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας και μια μεγάλη ανθρωπιστική χρήση, Γιώργο, για τους ανθρώπους που μετακινούνται τώρα από τη Βηρητό, έτσι. Είναι και αυτό το κομμάτι.
Αυτό, Ευρυδίκη, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης υπόθεσης. Γιατί
δεν ξέρουν πού να πάνε.
Πλέον, οι εκτοπισμένοι δεν έχουν που να πάνε. Όσες δομές και να έχουν ανοίξει στην Βηρητό ή στα βόρεια σύνορα της Βηρητού ή κάποια σχολεία τα οποία έχουν μετατραπεί σε πρόχειρες δομές φιλοξενίας αστέγων, δεν είναι εφικτό να φτάσουν για όλους.
Ναι.
Και από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο υπάρχει, γιατί χθες κάναμε ένα οδηπορικό στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο, στα βορειοανατολικά σύνορα με τον Λίβανο, είδαμε πόλεις φαντάσματα. Εδώ και έναν χρόνο αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι. Βεβαίως εδώ στο Ισραήλ έχουν φροντίσει να
κάπου τους 60.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από το Βόρειο Ισραήλ.
Ακριβώς,
ναι, ναι.
Ακριβώς. Αλλά και από την άλλη πλευρά... υπάρχει ένα δράμα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, μια αρχαία τραγωδία, θα μπορούσαμε να το πούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο χάνουν τα σπίτια τους, δεν ξέρουν αν όταν επιστρέψουν και αν επιστρέψουν, αν θα βρουν κάποια σπίτια. Γιατί οι Ισραηλινές δυνάμεις αυτό το οποίο υποστηρίζουν είναι πολλές, ότι κάτω από πολλές οικίες, οι οποίες έχουν εξολοθρευτεί από τους βομβαρδισμούς, υπήρχαν υπόγεια στα οποία ήταν κρυμμένα όπλα.
Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Και να πάμε στο μεγάλο θέμα της βίας των ανηλίκων τώρα. Ανεξέλεκτες διαστάσεις έχει πάρει το φαινόμενο αυτό, που έχει γίνει πλέον καθημερινότητα στα σχολεία και τις πλατείες. Στο Λαύριο από ΕΠΑΛ βγήκαν μαχαίρια μεταξύ ανηλίκων και δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αίσθηση προκαλεί απάθεια που επικρατεί μεταξύ των παιδιών, που απλά παρακολουθούν τέτοια φαινόμενα και τα βιντεοσκοπούν. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, τίθεται άμεσα σε λειτουργία από την Ελλάς ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι ανήλικοι θα μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά βίας. Να ακούσουμε την Ειρήνη Βασαλού.
Έχοντας αυξηθεί κατά 46% οι συλλήψεις ανηλίκων για περιστατικά βίας μέσα στο 2024, την ερχόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή Safe Youth, μέσω της οποίας θα μπορούν οι ανήλικοι να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης.
Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και το panic button των νέων, όπως λέμε, και να ενημερώνουν την αστυνομία όταν βρίσκονται σε κίνδυνο στο σημείο στο οποίο μπορεί να κακοποιούνται.
Η 14χρονη που δέχτηκε βάναυση επίθεση από συμμαθήτριές της πριν από λίγες ημέρες στην Γλυφάδα, δεν πηγαίνει ακόμα σχολείο καθώς βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
Το σχολείο και το Υπουργείο Παιδείας εν γέννη είναι δίπλα μας, είτε αφορά τους ίδιους τους καθηγητές, τη διεύθυνση του σχολείου, τον ψυχολόγο του σχολείου, την κοινωνική λειτουργό που έρχεται, τον σχολικό σύμβουλο.
Ένας δημοτικός αστυνομικός που ήταν παρόν στο περιστατικό μαζί με την οικογένειά του παρενέβη για να σώσει την κοπέλα την ίδια στιγμή που δεκάδες ανήλικοι παρακολουθούσαν απαθείς τον ξυλοδαρμό.
Και μου βάζει τις φωνές ιδέα και μου τρέχα Δημήτρη να τη σκοτώσουν. Και βλέπω μια ανήλικη, γύρω στα 15 την έκανα εγώ από εμπειρία, να χτυπάει το άλλο το κορίτσι με τον πιο άσχημο τρόπο που έχω δει. Φεύγαν οι μπουνιές και οι κλωτσιές ταχύτατα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
Αυτό που συνέβη το περασμένο Σάββατο μας συγκλονίζει όλους, μας απογοητεύει όλους σε σχέση με την απάθεια όλων όσων ήταν εκεί. Μας δίνει όμως και λίγο κουράγιο αυτό που συνέβη με τον Δημήτρη. Είπε στη γυναίκα του: πάρε τα παιδιά και πήγαινε λίγο πιο πέρα, γιατί εγώ πρέπει να βοηθήσω ένα κοριτσάκι.
Χθες μαχαίρια βγήκαν έξω από το πρώτο ΕΠΑΛ Λαβρίου, με αποτέλεσμα δύο μαθητές να τραυματιστούν στον γλιτό και να διακομιστούν στο νοσοκομείο.
13 ανήλικοι συνεπλάκησαν ουσιαστικά. Όντως τα τραύματα αυτά θα μπορούσαν να ήταν μοιραία για τα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν, χωρίς να κατανοούν πόσο σοβαρή είναι η πράξη που έχουν κάνει και σήμερα θα οδηγηθούν κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, θα ενισχυθούν οι δυνάμεις της ήπιας αστυνόμευσης σε μέρη και πλατείες όπου συχνάζουν ανήλικοι για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Πρόκειται για αστυνομικούς της ασφάλειας νεαρής ηλικίας, κυρίως γυναίκες. Το μέτρο αφορά κυρίως περιοχές όπου καταγράφονται τα πιο πολλά περιστατικά, όπως τα νότια προάστια και στη Δυτική Αττική.
Στον ανακριτή οδηγούνται οι 13 συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή στο πρώτο ΕΠΑΛ Λαβρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ομάδες ανηλίκων συνεπλέκησαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανηλίκων από αιχμηρό αντικείμενο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο φερόμενος ως δράστης του τραυματισμού των δύο μαθητών. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί και κυρίες και κύριοι. Στις 11.30 περίπου ήρθαν στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, προφορική εντολή εισαγγελέα, οι 12 εκ των 13 συλληφθέντων. Ο φάκελος θα παραπεμφθεί στην εισαγγελία ανηλίκων για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση, αν αυτή υπάρξει. Ο ένας εκ των 13 συλληφθέντων, καθώς μαθαίνουμε ότι ενηλικιώθηκε σήμερα ή εχθές και θεωρείται πλέον ενήλικας, θα δικαστεί στο αυτόφορο αντιμετωπίσει την κατηγορία του πλημελήματος. Τώρα για τα περαιτέρω θα δούμε τη Δευτέρα, όπου θα παραπεμφθεί, επαναλαμβάνω, ο φάκελος με τα ανήλικα άτομα στην εισαγγελία ανηλίκων για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν πήραν μέρος στη συμπλοκή, απλά βρίσκονταν σε εκείνη το σημείο που έγινε το αιματηρό επεισόδιο, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μία νέα απειλή για τη δημόσια υγεία είναι τα στικάκια νικοτίνης ή αλλιώς, όπως είναι γνωστά στην νεολαία, σνούζ. Πρόκειται για μία φαρμακευτική ουσία η οποία, όταν ληφθεί σε υψηλή δοσολογία, μπορεί να επιφέρει ναυτία, εμετούς, ζάλι, μέχρι και κόμμα. Να ακούσουμε τη Χριστίνα Μανιάτη που έχει ετοιμάσει το θέμα.
Τα σνούζ ή αλλιώς στικ νικοτίνης έχουν γίνει νέα μόδα στις σχολικές αυλές, με δυσάρεστα πολλές φορές αποτελέσματα για τους ανήλικους.
Έκανα πρώτη φορά στο σχολείο πέρσι. Στην αρχή ήμουν κομπλέ, μετά άρχισα λίγο να ζαλίζομαι, είχα χλωμνάσει, δεν μπορούσα να συνέλθω καθόλου. Ήταν η παρέα μου και μου λένε: θες να δοκιμάσεις, τους λέω ναι.
Φίλοι παίζουν μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν δεν το είχα δει από κάποιο φίλο, δεν νομίζω να το έκανα κι εγώ.
Ξέρω και ένας φίλος μου το είχε πάρει αυτά, γιατί ήταν χρήστης. Και του λέω: φέρε με να δοκιμάσω. Και νιώσα μια πολύ μεγάλη ταχυκαρδία. Και όταν τα έβγαλα, μην πήγαινε ναυτίες και όλα αυτά. Ήθελα δηλαδή να κάνω εμετό, ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή, ήμουν πολύ χάλια.
Για πολλούς μαθητές, το σνούζ είναι μόδα. Για τους ειδικούς, ένας νέος κίνδυνος.
Το να παίρνουμε στικ νικοτίνης, παίρνουμε στην πραγματικότητα μια φαρμακευτική ουσία, η οποία όταν ληφθεί σε υψηλή δοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε ναυτία, σε μέτους, σε ζάλι, μέχρι και κόμμα.
Παράνομο, αλλά συνηθισμένο. Αλκοόλ, τσιγάρα και άλλα καπνικά προϊόντα στα χέρια ανηλίκων. Όπως φαίνεται, οι πολιτές παραβλέπουν την ηλικία των πελατών τους, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία της νεολαίας.
Πήγαινα στο περίπτερο και πίνω κανονικά αλκοόλ, τσιγάρα, vapes.
Εσείς ζητάτε την ταυτότητά τους?
Κανονικά θα έπρεπε να τη ζητάμε. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν ψωνίσουν από μένα, ναι, γιατί θα τους ζητήσω ταυτότητα, θα πάνε από κάπου αλλού να ψωνίσουν.
Τα προϊόντα εθισμού βρίσκουν πάντα τρόπους να φτάνουν στους ανήλικους. Τα αστικάκια νικοτίνης είναι απλώς το πιο πρόσφατο κεφάλαιο στην ιστορία ενός χρόνιου προβλήματος που απειλεί την υγεία της νέας γενιάς.
Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου διεξάγεται η δεύτερη ημέρα του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Μαθητικής Ρομποτικής και Καινοτομίας First Global Challenge 2024, που φιλοξενεί για πρώτη φορά η Ελλάδα, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα που έχει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε αυτή την Ολυμπιάδα, θα λέγαμε, τεχνολογίας και καινοτομίας, η οποία γίνεται στην Ελλάδα αυτή την φορά. Εκπροσωπούνται 193 χώρες. Ο Πρωθυπουργός, ερχόμενος πίσω από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφέρθηκε και σε αυτό, μιλώντας εκεί στους συμμετέχοντες, νέα παιδιά, στην συντριπτική πλειοψηφία, με τους καθηγητές τους φυσικά, και είπε ότι και εμείς αυτό συζητούσαμε στον ΟΗΕ, δηλαδή το πώς σε μια εποχή μεγάλων διχασμών μπορούμε να συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε κάποιες από τις μεγάλες προκλήσεις, όπως την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν δεν μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας, είπε ο Πρωθυπουργός, ως χώρες, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Οπότε εσείς εδώ που συμμετέχετε μας δείχνετε το δρόμο. Ο Πρωθυπουργός σταμάτησε και στο περίπτερο της ελληνικής συμμετοχής. 100 μαθητές και μαθήτρες από όλη τη χώρα, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την ελληνική ομάδα και έχουν διακριθεί και σε προηγούμενες διοργανώσεις. Όπως είπαμε, η συμμετοχή είναι μεγάλη, σχεδόν από 200 χώρες, και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην χώρα μας.
Μια και αναφέρθηκες στην ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, Νίκο, έχουμε την πληροφορία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ενημέρωση για τα ελληνοτουρκικά και αφορούν την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ.
Λοιπόν, είναι μια είδηση που είναι της τελευταίας στιγμής. Ναι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά είχαμε την ενημέρωση αυτή από το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Ναι.
Αυτό που φαίνεται που να έχει γίνει είναι προς ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς, επικοινώνησε με το γραφείο του Πρωθυπουργού και ζήτησε να υπάρχει και κατέθεσε μάλλον αίτημα ενημέρωσης. Mm-hmm. Από τον κύριο Μητσοτάκη προς το Κόμμα Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρεται το ρεπορτάζ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ενημέρωση για τα γεγονότα που αφορούν στην πορεία και τον περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών με την τουρκική πλευρά, mm-hmm. μετά από τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και το τονίζει αυτό,
mm-hmm.
που έρχονται στο φως δημοσιότητας από διεθνή πρακτορία ειδήσεων, προκαλούν έντονη ανησυχία και στέκεται σε αυτό το σημείο. Απαιτείται, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεκτική εθνική στρατηγική διαφάνεια και ενημέρωση. Οπότε τα δεδομένα είναι ότι ο κ. Παπάς έχει καταθέσει αίτημα για ενημέρωση προς τον Πρωθυπουργό και περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και πότε θα οριστεί αυτή η συνάντηση για την ενημέρωση αυτή.
Άρα, ξεκινώντας από την ομιλία και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, αλλά και τις επαφές που είχε κυρίως με τον κύριο Ερντογάν εκεί και τη διεμήθη.
Ναι, έτσι είναι και φαίνεται ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και σε μια προσπάθεια να βγει από την εσωστρέφεια την πολυμηνή, παίρνει πρωτοβουλίες εσωστρέφειας και φαίνεται ότι ανεβάζει τα εθνικά σε πολύ υψηλό επίπεδο σε αυτή τη δεδομένη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω και για τα δύο θέματα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι υποψήφοι της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή των αποφάσεων του κ. Κασελάκη. Ο Σωκράτης Φάμελος σχεδιάζει το πλάνο περιοδιών, έχει επιγνώσει τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ενώ ο κ. Πολάκης ξεκινά τον αγώνα του από τα Χανιά. Ο Νίκος Παπάς ξεκαθάρισε μέσω του ΕΚ News ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση του Προέδρου. Την ίδια στιγμή ανοίγει συζήτηση από στελέχη του κόμματος για διεξαγωγή debate. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασούλα.
Να υπηρετήσει το θεσμικό του ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ο Νίκος Παπάς, ανακοινώντας μέσω του ΕΡΤ News ότι δεν θα πάρει μέρος στην κούρσα για την Προεδρία. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι δεν θα εκδηλωθεί δημόσια υπέρ κάποιου υποψηφίου.
Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Εγώ και πιστεύω και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε από τους υποψήφιους προέδρους να εξηγήσουν πώς θα εφαρμόσουν τις λογικές μας αποφάσεις.
Με το παρασκήνιο να βράζει ως προς τις επόμενες κινήσεις των αντιμαχόμενων στρατοπέδων, οι υποψήφοι αρχίζουν να αναδεικνύουν τους στόχους τους και το πρόγραμμά τους. Έβαλε υποψηφιότητα γιατί δεν πάει άλλο, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν έχει αποφασίσει να αλλάξει σελίδα, διότι πέρασε μέσα από δύσκολες συμπληγάδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην πρόεδρο συρρυκνωνότανε, είχε πολλές εσωτερικές συγκρούσεις. Ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν μια από εδώ, μια από εκεί, αποσπασματικό και υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία.
Την Κυριακή από τα Χανιά ξεκινάει τον προεκλογικό του αγωνό Παύλος Πολάκης. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη καταφέρθηκε κατά Κασελάκη για τις αναφορές στα μαύρα ταμεία.
Είναι πραγματικά καταστροφικό, λάθος, εγκληματικό να μιλάει κανείς για μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ, που ήμασταν ένα κόμμα το οποίο διαχειριστήκαμε και βγάλαμε τη χώρα από την χρεοκοπία.
Το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα επισκέφτηκε ο Στέφανος Κασελάκης και ζήτησε να ενημερωθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του 38χρονος αλλοδαπός κρατούμενος στον προσωρινό χώρο κράτησης του τμήματος.
Δεν θεωρώ ότι έλαβα ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς αυτός ο αποθανόν συνάνθρωπός μας έφυγε από εδώ πεθαμένος το πρωί του Σαββάτου.
Συζήτηση για debate και στο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγουν τα στελέχη του κόμματος.
Θα δημιουργήσει και μια κινητικότητα και ένα ενδιαφέρον συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.
Δεν θέλουμε μονολόγους, δεν θέλουμε ατομικές συνεντεύξεις. Mm-hmm. Θέλουμε και οι υποψήφιες να είναι μαζί σε ένα στούντιο, να ακούσει όλος ο κόσμος.
Την Κυριακή συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις ισοκομματικές κάλπες στο ΠΑΣΟΚ. Οι 6 υποψήφοι ρίχνονται στην τελευταία στροφή της προεκλογικής μάχης με τις κεντρικές τους ομιλίες, απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής και στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας για την πορεία του κόμματος. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Για τις κεντρικές προεκλογικές εκδηλώσεις προετοιμάζονται οι υποψήφοι που διεκδικούν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, καθώς λίγες μέρες απομένουν έως την εκλογική αναμέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί τώρα να κάνει άλμα, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης που μίλησε στον Πειραιά.
6 και 13 δεν επιλέγουμε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Επιλέγουμε ύφος, ήθος και πρόγραμμα για την επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδας. Είναι, λέει, καλός πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Είναι μονόδρομος ο Μητσοτάκης. Πώς είναι μονόδρομος ο άνθρωπος που καταδικάζει το λαό του να έχει τη δεύτερη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη?
Οι υποψήφοι βάζουν ψηλά τον πύχη της συμμετοχής και όλοι καλούν τον κόσμο να προσέλθει μαζικά στις κάλπες, ενώ στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας για την πορεία του κόμματος.
Δεν έχω κομματική παρέα. Δεν έχω τους δικούς μου. Δεν έχω μάθει ποτέ μου έτσι. Έχω μάθει να φτιάχνω ομάδες με όποιον και όποια θέλει να προσφέρει και ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει.
Οι κάλπες κρύβουν εκπλήξεις και καλώ όλους τους Έλληνες πολίτες, τις Ελληνίδες, να συμμετέχουν μαζικά στις διαδικασίες, να σπάσουν τους μηχανισμούς.
Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στο κέντρο. Mm-hmm. Θα μιλήσει και στην αριστερά, γιατί υπάρχει εκεί πολλούς κόσμους που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι απογοητεύθηκαν. Αλλά για σκεφτείτε μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει χάσει την ακροδεξιά και η οποία χάνει και το κέντρο. Αυτό το κέντρο ερχόμενο προς το ΠΑΣΟΚ αλλάζει τελείως τα δεδομένα.
Μια ευκαιρία που δεν θα έχουμε πολλές τέτοιες, ίσως και να είναι η τελευταία τόσο μεγάλη. Και είναι ακριβώς η διατύπωση του Κώστα Στιμίτης, διότι πραγματικά στις 6 του Οκτώβρη θα αποφασίσουμε όλοι εμείς για την κατεύθυνση της χώρας και του χώρου. Και είναι μια στρατηγική απόφαση και μια κρίσιμη επιλογή.
Εγώ λοιπόν που δεν έχω φύγει ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και δούλεψα μόνο για το ΠΑΣΟΚ και το ξέρουν όλοι αυτό, λέω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διευρυνθεί. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πάρει πρωτοβουλία, κάνει μια μεγάλη παράταξη.
Σε εγρήγορση είναι ο κομματικός μηχανισμός για την διεξαγωγή των εκλογών της 6ης Οκτωβρίου.
Ομολόγησε σύζυγος του 68χρονου που βρέθηκε νεκρός στο πέραμα της Κέρκυρας, ο οποίος βρέθηκε στο σπίτι του με θανατηφόρο τραύμα από μαχαίρι. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά η 11χρονη κόρη του θύματος. Πάμε στην Μαρία Παγκράτη που έχει περισσότερα στοιχεία. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Τελικά μπορούμε να πούμε ότι έπεσε αυλαία σε μια χρόνια οικογενειακή τραγωδία. Mm-hmm. Η γυναίκα ομολόγησε ότι με μία και μόνη μαχαιριά πισόπλατη σκότωσε τον άντρα της. Η μαχαιριά φαίνεται σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ότι χτύπησε αρτηρία και ίσως και πνεύμονα. Ο άντρας πέθανε από αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική. 3,5 ώρα τη νύχτα το κοριτσάκι, 11 χρονών, ειδοποίησε την αστυνομία. Μετά πήγε και η μητέρα τηλέφωνο.
Άρα ήταν και το παιδί εκεί.
Ήταν και το παιδί εκεί και το οποίο σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνει ο καθένας.
Εννοείται.
Πήρε τηλέφωνο την αστυνομία.
Εννοείται. Μετά πήγε βρήκε και το κουράγιο να το κάνει.
11 χρονών παιδί. Mm. Μετά πήρε και η μητέρα τηλέφωνο. Πήγε η αστυνομία νηφιάτικα στο σπίτι, γιατί αυτά έγιναν 3,5 ώρα τη νύχτα. Η οποία έψαξε το σπίτι, βρήκε και το όπλο. Το όπλο βρέθηκε μέσα σε μία σακούλα μαζί με ματωμένα ρούχα σε κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται στο δρόμο ακριβώς έξω από το σπίτι. Είχε πετάξει φαίνεται το όπλο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ταυτοποιήθηκε το όπλο του εγκλήματος διότι τέριαξε και το μέγεθος της πληγής αλλά και το βάθος της πληγής με το σημείο που ήταν, είχε σημάδια από αίμα το μαχαίρι, οπότε ξέρουμε λοιπόν ότι με κουζινομάχαιρο χτυπήθηκε ο άνθρωπος. Πήγε στην αστυνομία, πολλές ώρες εξέταση από την αστυνομία της μητέρας. Γύρω στις 11 το πρωί τελικά ομολόγησε το έγκλημά της. Το κορίτσι παρακολουθείται από ψυχολόγο, βρίσκεται εκεί. Έχει πάει με τη διαδικασία του αυτόφορου τον εισαγγελέα η 50χρονη Ρωσίδα, 49 χρονών για την ακρίβεια. Mm-hmm. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, η οικογένεια είχε πολύ σοβαρά ενδοοικογενειακά προβλήματα χρόνια τώρα. Ήδη η πρώτη επίσημη καταγγελία στην αστυνομία είχε γίνει το 2022. Είχαν φτάσει στο σημείο να γίνουν και μηνύσεις και το 24 πάλι και πότε ο άντρας, πότε η γυναίκα. Από ό,τι μάθαμε είχαν προβλήματα, το σπίτι βρέθηκε σε κατάσταση έτσι πολύ αναστατωμένη. Πληροφορηθήκαμε ότι ο άντρας για χρονικό διάστημα αρκετό πριν κοιμότανε στο αυτοκίνητο στο δρόμο έξω από το σπίτι. Φαίνεται ότι ήταν πολύ σοβαρά τα εσωοικογενειακά προβλήματα.
Μάλιστα.
Και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Τελικά έπεσε η αυλαία σήμερα τα ξημερώματα.
Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε σε άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Επεισοδιακή συνάντηση που είχαν τελικά οι Τραμπ και Ζελένσκι πριν ο τελευταίος ολοκληρώσει την επίσκεψή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να μας πει λεπτομέρειες γύρω από το θέμα.
Ναι, ήταν μια συνάντηση που δεν ήταν σίγουρο τελικά θα γίνει. Έγινε πριν ο Ζελένσκι λοιπόν αποχωρήσει από την επίσκεψή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντησε χθες τον πρόεδρο Τραμπ στον πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Και τελικά ήταν μια συνάντηση που και οι δύο πλευρές υποδίθηκαν ότι πήγε καλά, αλλά από αυτό που βλέπαμε δεν πήγε. Διότι ενώ και οι δύο τη χαρακτήρισε ο μεν Τραμπ με το γνωστό του ύφος, είπε ότι ήταν θαυμάσια, ο άλλος ότι είναι επικοδομητική, στην ουσία λέγανε διαφορετικά πράγματα.
Συμφωνώ ότι διαφωνούμε, ναι.
Ναι, ούτε καν αυτό. Και μάλιστα η αδιαφορία τους έγινε και παρουσία δημοσιογράφων εκεί μετά τη συνάντηση, αλλά έγινε και στο κανάλι Fox, στο οποίο τους προσκάλεσε και συνεχίστηκε ύστερα από κάποια ώρα στην πραγματικότητα αυτό το είδος το διαλόγο, ας το πούμε, που ο καθένας λέει διαφορετικά. Τι είπε ο Τραμπ, επανέλαβε στην πραγματικότητα ότι αφού άκουσα και κατάλαβα και άκουσα τον πρόεδρο Ζελένσκι, είχα μια θαυμάσια συνάντηση, κατάλαβα ένα σωρό πράγματα κτλ. Ωστόσο, εγώ θα καταφέρω, εφόσον εκλεγώ και είναι προς το συμφέρον, λέει, των Ουκρανών να εκλεγώ εγώ, γιατί εγώ θα λύσω το πρόβλημα και ίσως ακόμα πριν την 20η Γενάρη που είναι να αναλάβει ο νέος πρόεδρος της Αμερικής, ανεξαρτήτως ποιος θα εκλεγεί. 5 Νοεμβρίου γίνονται εκλογές, αλλά 20 Γενάρη της επόμενης χρονιάς είναι που αναλαμβάνει, ορκίζεται ο νέος πρόεδρος. Από την άλλη μεριά ο Ζελένσκι φυσικά να συμπληρώνει ότι βεβαίως, αλλά αυτό πρέπει να γίνει εφόσον εμείς νικήσουμε. Άλλωστε, το σχέδιο που παρουσίασε νίκης στον πρόεδρο Μπάιντεν και στην αντιπρόεδρο Χάρις.
Στον ΟΗΕ.
Μετά τον ΟΗΕ, στο Λευκό Οίκο. Mm-hmm. Δεν είναι ένα σχέδιο διαπραγματεύσεων, μια λίστα επιδιώξεων για να κερδιθεί, ας το πούμε, στα πεδία των μαχών η υπόθεση για τους Ουκρανούς, με μεγάλη υποστήριξη των Αμερικανών καινούργια και της Δύσης, δηλαδή πρώτα απ' όλα με νέα όπλα, δεύτερον με την άδεια να χτυπηθούν σε βάθος στόχοι στο ρωσικό έδαφος, τρίτον να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το σχέδιο νίκης, το οποίο δεν έγινε βέβαια αποδεκτό, απλώς το ακούσανε. Λοιπόν, απομένως ουσιαστικά ο ένας επαναλάμβανε αυτά, ο άλλος έλεγε ότι εγώ θα λύσω το πρόβλημα, αλλά σημασία είχε βρει και τι είχαν πει ο καθένας ο ένας για τον άλλον πριν. Ο μεν πρόεδρος.
Συναντήθηκαν για να πούνε ο καθένας τα δικά του.
Ναι, πέραν τούτου, ναι. Τις προηγούμενες μέρες, ο πρώην πρόεδρος Τραμπ σε διάφορες συγκεντρώσεις που έκανε του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατηγορούσε ουσιαστικά τον Ζελένσκι, ναι, ναι, ότι δεν έχει σκοπό αυτός ο άνθρωπος ποτέ να τελειώσει αυτή την ιστορία. Ότι κάθε φορά που έρχεται εδώ μας παίρνει 60 δισεκατομμύρια δολάρια,
και είναι καλύτερος.
Ο καλύτερος πολιτής του κόσμου, τέτοια έλεγε.
Ναι, ναι.
Ο δε πρόεδρος Ζελένσκι σε δικές του συνεντεύξεις είχε πει ότι ακούμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο, τον υποψήφιο δηλαδή και πρώην, αλλά δεν πιστεύω ότι έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο να το κάνει. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι, ο ένας τη λέει για τον άλλον. Επιπλέον οι Ρεπουμπλικάνοι και πρώην πρόεδρος Μπάιντεν πνέουν τα μένεα εναντίον του Ζελένσκι, διότι αυτός ουσιαστικά έκανε μια μεγάλη χάρη στους δημοκρατικούς, εμφανίστηκε σε μια κρίσιμη πολιτεία που είναι η Πενσιλβάνια, να συνοδεύει τη Χάρις στην επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο κατασκευής
ανάμειξη στην εκλογική διαδικασία επί της ουσίας,
ναι, και,
με έναν τρόπο.
Δηλαδή ήταν από τη μια ο κυβερνήτης, ναι, Σαπίρο, που είναι δημοκρατικός, η Χάρις, και πήγαν σε μια πολεμική βιομηχανία που είναι στο έδαφος της Πενσιλβάνια.
Και σε μια πόλη που είναι από τις λεγόμενες swing states.
Η πολιτεία της, κατά τη γνώμη ορισμένων, υπάρχουν 7 πολιτείες κρίσιμες. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα μία είναι η κρισιμότερη όλων, η πιο αμφίρροπη είναι η Πενσιλβάνια. Γιατί για τα άλλα, ακόμα και αν τις λέμε ότι είναι αμφίρροπες, στην πραγματικότητα μάλλον έχει φανεί ποιος θα κερδίσει τις υπόλοιπες 6.
Λοιπόν, μένουμε.
Και έχει και πολλούς εκλέκτορες.
Ναι, μένουμε μερικοί για να πούμε εντάχει, γιατί πάει και παρά 10. Τα νέα προεκλογικά δεδομένα, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μικρό προβάδισμα της κυρίας Χάρις στις Νέες Δημοσκοπήσεις,
ναι,
στα όρια του στατιστικού λάθους.
Ναι, υπάρχουν συνέχεια δημοσκοπήσεις στην Αμερική, οι οποίες αλλού δείχνουν, ορισμένες, δείχνουν μία διαφορά 3-3, είναι 7 οι πολιτείες, οι swing states που λένε, δηλαδή αυτές που μπορεί κάθε φορά να περάσουν την μια πλευρά ή την άλλη. Είναι δηλαδή οι 3 του μπλε τείχους, που είναι η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και το Wisconsin. Από εκεί πέρα υπάρχει η Τζόρτζια, υπάρχει η Βόρεια Καρολίνα, η Νεβάδα και η Αριζόνα.
Ναι.
Από ό,τι βλέπαμε σχεδόν, αλλά με μικρές διαφορές, οριστικοποιείται η πρωτοκαθεδρία των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν, στο Wisconsin και ενδεχομένως στη Νεβάδα. Και από την άλλη μεριά είναι οι άλλες 3, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα και Αριζόνα, που φαίνονται ότι πηγαίνουν στον Τραμπ. Επομένως, στη μέση βρίσκεται αυτό που λέγαμε πριν, η Πενσιλβάνια, η οποία είναι μια πολιτεία που έχει και 19 εκλέκτορες, είναι η πιο μεγάλη από όλες αυτές, και γι' αυτό έχει και ιδιαίτερο βάρος, και στην οποία κάθε φορά τις τελευταίες εκλογές, σε μερικά εκατομμύρια ανθρώπους, είναι για μερικές χιλιάδες ψήφους που επικρατεί ο ένας ή ο άλλος, και τα έχουμε εξηγήσει αυτά στους ακροατές. Στην Αμερική το σύστημα δεν βγάζει λοιπόν η λαϊκή ψήφος πρόεδρο,
αλλά οι εκλέκτορες.
Οι εκλέκτορες όμως, ναι, δεν βγαίνουν όπως θα περίμενε κανείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα με αναλογικό τρόπο.
Όχι, όχι.
Δηλαδή 60 πήρε ο ένας, 40%. Άλλως έτσι θα μοιραστούν και οι εκλέκτορες. Για μία ψήφο. Παραπάνω τους παίρνει όλους, πλην της πολιτείας του Μέιν, που εκεί είναι αναλογικά. Τώρα, υπάρχουν και ο μέσος όρος διαφόρων, κάποιοι που τα υπολογίζουν, δείχνουν ένα ελαφρό προβάδισμα στο σύνολο της Χάρις, αλλά επειδή είναι στο επίπεδο του 1 με 2%, ναι, όπως είπες, είναι, ναι, ακόμα στα όρια του στατιστικού λάθους δεν μπορεί κανείς να βγάλει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
Ναι, δύο λόγια τώρα. Θα σας παρακαλούσα. Έχουμε τα τελευταία 24 μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει στραφεί στις δημόσιες κατηγορίες κατά του Δημάρχου της Νέας Υόρκης για δωροληψία και μάλιστα με ανάμειξη της Τουρκίας.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μαύρος δήμαρχος της...
Με συγχωρείς να διακόψω. Βλέπω τώρα στις τελευταίες εξελίξεις ότι και αφορά τη Μέση Ανατολή, η Χεζμπολά επιβεβαιώνει το θάνατο του Χασάν Νασράλα. Να το δώσουμε και
ναι, έγινε ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι...
Έγινε γρήγορα, ναι. Το δίνει συνάδελφος η Αλεξία Καλαϊτζή τώρα στον αέρα της ΕΡΤ News.
Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, ο δήμαρχος, ο Έρικ Άνταμς, πρώην αστυνομικός 64 ετών, Αφροαμερικανός, πλέον του έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες χθες από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Μανχάταν, ακριβώς για δωροληψία και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για να γίνει δήμαρχος πριν το 21 από Τούρκους υπηκόους. Αυτό έχει ενδιαφέρον και διπλωμάτες και επιχειρηματίες. Ο ίδιος αρνήθηκε βέβαια αυτές τις κατηγορίες, είπε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, απλώς του επευλήθησαν διάφοροι περιορισμοί για πρόσωπα που δεν πρέπει να συναντήσει και θέματα που δεν πρέπει να συζητήσει. Πάντως είναι κάποια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία για την Αμερική, ο Δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της χώρας να μπλέκει με αυτή την ιστορία.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω πολύ και θα έχουμε περισσότερα και ενδιαφέροντα θέματα αύριο. Λοιπόν. Στη σύλληψη τριών μαθητών προχώρησαν οι αρχές στο Μεσολόγγι για εκδικητική πορνογραφία, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Οι τρεις μαθητές ισχυρίστηκαν ότι έκαναν πλάκα τον εμφάνισε εν γυμνή σε μια φωτογραφία μία συμμαθήτριά τους, αφού είχαν κάνει βέβαια μοντάζ και την πρότισαν σε μια ομάδα στα social media. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλου, έχει περισσότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευηδίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχαμε σύλληψη και δικογραφία. Έχει σημαντική δικογραφία για τους τρεις αυτούς μαθητές, για προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκου και εκδικητική πορνογραφία. Σύμφωνα με την καταγγελία της μαθήτριάς τους, έκαναν φωτομοντάζ τα τρία αυτά παιδιά. Έπαιρναν δηλαδή το πρόσωπό της και κολλώντας σώμα κάποιου άλλου ατόμου, τη διακινούσαν μεταξύ τους μέσω μιας ομάδας. Χθες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα μαζί με τους γονείς τους, ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Ωστόσο, και τα κινητά και τα διακινητά των παιδιών αυτών έχουν κατασχεθεί, έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να δουν οι αστυνομικοί αν το υλικό διακινήθηκε μόνο σε αυτά τα τρία πρόσωπα ή και αλλού.
Μάλιστα.
Οι πρώτες πληροφορίες λένε, για να κλείσω το ρεπορτάζ, ότι ήταν μεταξύ τους. Αυτό μου λέει η αστυνομική πηγή της Ετωλοκαρνανίας. Δεν μένει παρά να το δούμε, όπως είπε, στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
Αθανασία, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την συνάδελφο και απεσταλμένη μας στο Λίβανο, την Αλεξία Γαλαϊτζή, για να δούμε την ανακοίνωση της Χεζμπολά που αφορά στην επιβεβαίωση του θανάτου του Χασάν Νασράλα. Αλεξία, καλό μεσημέρι και πάλι. Αλεξία,
καλό μεσημέρι από καλό μεσημέρι από τη Βηρυκό. Ναι. Έχει έρθει πλέον η επιβεβαίωση, η επίσημη επιβεβαίωση από τη Χεζμπολά, ότι έχει πέσει νεκρός ο Χασάν Νασράλα μετά από τη μεγάλη σφοδρή επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ χθες στην ηγεσία, ουσιαστικά στο άνδρο της Χεζμπολά, στα νότια προάστια της Λιβανέζικης πρωτεύουσας. Αυτή τη στιγμή όλοι είναι παγωμένοι, δεν ξέρουν ποιες μπορεί να είναι οι αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν θα επικρατήσει οργή, θυμός. Εμείς έχουμε μιλήσει με αναλυτές, ακόμη και πιο ψύχρεμοι μας λένε ότι κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι μέλη γενέστε. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι μια οργάνωση όπως η Hezbollah με τέτοια δύναμη μπορεί αυτή τη στιγμή και έχει ένα plan B, ένα δεύτερο σχέδιο άμεσης αντικατάστασης ηγεσίας, αλλά και οργάνωσης και απάντησης σε αυτό το χτύπημα που έχει υποστεί. Υπάρχουν ωστόσο και υπάρχει και το δεύτερο σενάριο που λέει ότι αυτό που βιώνει ο Λίβανος την τελευταία εβδομάδα δεν έχει προηγούμενο. Τα πολλά πετυχημένα χτυπήματα κατά της οργάνωσης έχουν ουσιαστικά εξουδετερώσει σχεδόν όλη την ηγεσία, όλα τα ανώτατα στελέχη. Και λογικά υπάρχουν φόβοι ότι έχει διεισδύσει το Ισραήλ, έχει παρεξφρήσει κάπως και μπορεί να παίρνει πληροφορίες εκ των έσω, ώστε να μπορεί να πετύχει με τέτοια ακρίβεια τόσο σημαντικά χτυπήματα, πραγματικά το ένα μετά το άλλο. Άρα αναρωτιούνται αν μετά από ένα τέτοιο σερί επιθέσεων θα μπορέσει, θα υπάρχει απάντηση ή το Ισραήλ δεν θα αφήσει, δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε ανασυγκρότηση, τουλάχιστον για το άμεσο διάστημα. Γνωρίζουμε ότι, και το είδαμε με τα μάτια μας, ότι κάποιες αμερικανικές αλυσίδες είναι κλειστές εδώ στο... Έχουν κλείσει, δεν λειτουργούν από το πρωί υπό το φόβο αντιπίνων. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Πάρα πολλοί κόσμος είναι αυτή τη στιγμή στις πλατείες, στο παραλιακό μέτωπο, άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές εισδιπλούν και ειστριπλούν από τον νότο, έχουν έρθει στα προάστια, αυτά που χτυπήθηκαν και τώρα αναγκαστικά είναι άστεγοι, είναι πραγματικά στις πλατείες μέσα στα αυτοκίνητά τους. Δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσουν.
Και είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, ότι δηλαδή υπάρχει αυτό το σενάριο ότι δεν μπορεί μια τέτοια οργάνωση να μην έχει plan B για το τι μπορεί να γίνει μετά και να μην έχει ένα δεύτερο δυναμικό για αντικατάσταση κάποιων ανθρώπων που μπορεί να έχουν φύγει, να έχουν χτυπηθεί και να μπορεί να οργανώσει και μια απάντηση απέναντι στα χτυπήματα του Ισραήλ που σίγουρα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά ξέρουμε ότι και το Ιράν βρίσκεται σε επαφή με την Χεζμπολά και τι θα έχουμε και από εκεί πια ως απάντηση. Τι μπορεί να έχουμε αργότερα.
Ακριβώς, και επειδή γνωρίζουμε τους δεσμούς της οργάνωσης,
ακριβώς.
Αυτή τη στιγμή όλοι αναμένουν την απάντηση της Τεχεράν, η οποία δεν έχει έρθει. Μια πρώτη δήλωση που ήρθε από τον Αγιατολάχ Χομεϊνί δεν επιβεβαίωνε καν, το θάνατο του Νασράλα, απλά εξέφραζε για άλλη μια φορά την υποστήριξη στον λαό του Λιβάνου, κάτι το οποίο δεν ήταν κάτι χειροπιαστό, όπως θα λέγαμε, για να μπορέσει να δει εδώ ο κόσμος του Λιβάνου πού μπορεί να κινηθεί, πώς θα κινηθούν οι επόμενες ημέρες.
Λοιπόν, Αλεξία μου, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται στην διεθνή τιμή του πετρελαίου παρά τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αλλά και το συνεχιζόμενο πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι απώλειες για το μαύρο χρυσό σε ετήσια βάση φτάνουν στο 21% και αναμένεται να αποτυπωθούν και στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Πάμε στην Βαλέρια Δολεψάκη. Βαλέρια.
Είναι ενδεικτικό, ναι. Καλό μεσημέρι. Είναι ενδεικτικό ότι έχει πέσει στα 72 δολάρια το βαρέλι, μειωμένο κατά 7,22% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 21% σε σχέση με πέρυσι. Στοιχεία λοιπόν που θα αποτυπωθούν, που αποτυπώνονται μάλλον ήδη στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης. Το πετρέλαιο κίνησης έχει πέσει στο 1,5 ευρώ περίπου ανά λίτρο, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε σκαρφαλώσει στο 1,8. Και τη βενζίνη σήμερα τη βρίσκουμε με μία μέση τιμή στο 1,75, όταν πέρυσι ήταν στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε για μείωση 15,5% και 8% αντίστοιχα. Οι απώλειες τώρα για τον μαύρο χρυσό αναμένεται να αποτυπωθούν, όπως είπες και εσύ, και στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Με βάση λοιπόν τις τιμές χοντρικής, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, φαίνεται πως η τιμή ένα λίτρο θα περιοριστεί στο 1 ευρώ και 15 λεπτά. Πρόκειται για μείωση πάνω από 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν το λίτρο είχε ξεπεράσει το 1 ευρώ και 40 λεπτά.
Βαλέρια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι. Τάσο, από την ΕΡΤ3 θα παρακολουθήσουμε το Super Cup του μπάσκετ, ενώ με δύο ντέρμπι συνεχίζεται το πρωτάθλημα Super League.
Πολύ σωστά. Ανοίγει σήμερα επίσημα η αγωνιστική σεζόν στο μπάσκετ, καθώς στη Ρόδο θα διεξαχθεί το Super Cup. Στις 5 και 4 στο πρώτο ημιτελικό θα παίξουν Παναθηναϊκός Άρης και στις 9 παρατέταρτο στον άλλο ημιτελικό Ολυμπιακός Περιστέρι. Ο τελικός έχει οριστεί για αύριο Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Η τηλεοπτική κάλυψη της διοργάνωσης θα γίνει μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3 και φυσικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Super League. Τα Derby Pauk και ο Παναθηναϊκός κλέβουν την παράσταση. Πιο συγκεκριμένα, η αυλαία ανοίγει σήμερα με τους αγώνες Βόλος Καλυθέας στις 5 η ώρα η Σέντρα και Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός στις 8. Αύριο Κυριακή θα παίξουν στις 5 η ώρα Όφη Πανετολικός, στις 6 Ολυμπιακός Ατρόμητος, στις 8.30 ΠΑΟΚ Άρης και στις 9.30
ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική με το παιχνίδι Λαμία Πανσεραϊκός που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Θυελώδης βορειοδυτική άνεμη αύριο, εντάσεις 7 με 8 και τοπικά προσκρέωση 9, από το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρροτικά και από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια, Κύθερα και Κρήτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, βαθμία 5 με 6 και το απόγευμα 6 με 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή 3 με 4 και σταδιακά θα φτάσουν από 7 με 8 και το βράδυ στο θερμαϊκό τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρεδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.